drama, kup, fiasko, uenigheder, kaos, selvmodsigelser. Altså, der er virkelig blevet sagt og skrevet meget om Novo Nordisk her på det sidste.
Ja, det er nogle barske ord, men berettigede.
Efter at næsten hele Novo Nordisk bestyrelse er stoppet før tid, har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor så at Lars Rebien fra fonden skal være formand og sætter sit eget hold.
Ja, han opgraderer sin egen observatørstatus.
Ja. Hvis du skal sætte et ord på det her, hvad vil du så sige?
Amatøragtigt.
Ja, okay, så siger jeg magt.
Nå ja, jamen det synes jeg også er helt fair og passende. Men jeg synes, det er virkelig dårligt håndteret, det må jeg sige.
I would like to turn it over to Lars Rebien Thoresen, chair of the Novo Nordisk Foundation.
Today, Novo Nordisk operates in a new reality.
Novo Nordisk udskifter langt det meste af sin bestyrelse før tid.
We believe now is the time to bring new competences, fresh eyes and perspectives to the board.
Det er en håndgranat, der er gået af i bestyrelseslokalet hos Novo Nordisk.
At the extraordinary general meeting, the Novo Nordisk Foundation will be nominating myself as chairman of the board.
Bestyrelsen tager sit gode tøj og går.
Det bliver måske bare for indspist.
Vi har Novo på programmet igen i sorte tal i dag.
Ja, det kommer nok ikke bag på nogen.
Nej, det gør det ikke. Selvom vi havde kigget på hinanden og næsten givet håndslag på, at vi skulle prøve at se. Men når Novo leverer store nyheder, så bliver vi nødt til at dække dem.
Det er det i virkeligheden, der bestemmer.
Ja.
Det er meget godt.
Nyheden om, at Novos bestyrelse, eller en stor del af Novos bestyrelse, vil træde tilbage, og at Lars Rebien med fonden i ryggen skulle ind og bestemme, det kom jo samme dag, som de økonomiske vismænd kom med rapport.
Ja.
Og det er bare for at sige, Novo-historien i sig selv, den er spændende og dramatisk, og der er mange ting at tale om. Det er også vigtigt at tale om, fordi de økonomiske vismænd, der kom med rapport samme dag, flere gange i deres rapport, der kobler de simpelthen Novo Nordisk. Hvordan går det med Novo? Så kommer det til at se sådan her ud for eksporten. Så det har faktisk en betydning for, når Lars Rebien og fonden rocker båden, så har det betydning for dansk økonomi, ikke?
Jo, helt sikkert.
Så det kaster vi os over lige om lidt her i Sorte Tal, podcasten, der tager dig med til toppen af dansk erhvervsliv. De største virksomheder og de største historier. I en udgave af Sorte Tal, hvor vi også skal ud i rummet med Andreas Mogensen.
Ja.
Vi ringer til Andreas Mogensen.
Så det er, vi har rumnyt igen, ligesom vi havde sidst.
Lige præcis. Og så skal vi til EU, fordi den store omnibus, eller en af omnibus, regelforenklingspakkerne, skulle stemmes igennem. Og der blev stemt nej.
Ja.
De skulle ikke bede om at have regelforenkling, de flertallet i Europaparlamentet. Og spørgsmålet er, om der gik lidt for meget politik i den.
Ja.
Vi ringer til Lars Sandahl fra Dansk Industri, som jeg allerede nu godt kan hente, er dybt frustreret.
Ja.
Og klar til at harcelere over det her.
Jeg tror, jeg er på Lars Sandahls hold i den sammenhæng.
Det ved jeg, du er, Sune. Nå, men mit navn er Ulrik Rosenqvist, og jeg er vært her på Sorte Tal, og over for mig Sune Aagaard. Velkommen til.
Tak skal du have.
I studiet igen. Og jeg vil bare lige slå et slag for, at hvis man sidder derude og har en god idé, eller man tænker, det I sagde der, det var simpelthen det klogeste, de nogensinde har hørt. Eller man sagde, I kom til at sige noget forkert. Prøv lige at læse den her artikel, så er man altså velkommen til at skrive til os.
Mm-hmm.
Nu siger jeg os.
Ja.
Jeg regner med, at det også okay, de skriver til
det. Det er helt okay.
Men smid en besked, så jeg skal i hvert fald nok love at svare. Og hvis man synes, det er nice, det vi render og laver, så kan man jo også bare lige der, hvor man lytter til podcast, give et par stjerner eller skrive en anmeldelse. Jeg læser det hele. Skal vi ikke bare komme i gang?
Novo.
Lars Fruergaard blev i dag klappet ud af medarbejderen. Han er færdig som topchef i Danmarks mest værdifulde virksomhed, Novo Nordisk.
Aktiekursen hos medicinalvirksomheden Novo Nordisk styrtdykkede i dag. Novo Nordisk satte samtidig navn på virksomhedens nye topchef.
Medicinalvirksomheden Novo Nordisk skyder nu gang i en sparerunde.
Novo Nordisk udskifter langt det meste af sin bestyrelse før tid.
Jeg skal ellers lige love for, at Novo har trukket overskrifter her i 2025.
Ja.
De startede jo med at fyre Lars Fruergaard, ikke? Og så Duestar. Og så har de ligget lidt, så var der fyringsrunde selvfølgelig, så har de ligget lidt lavt, hvor det er Ørsted, der har løbet med det store spektakel. Men så er det ligesom om Novo har tænkt, du ved, hold my beer, det kan jeg godt slå det her.
Ej, det kan godt være, at man synes, det ser sådan ud. Men der er jo ikke nogen i Novo, der synes, at det her er specielt sjovt.
Nej, men der er jo nogen, der synes, det har været nødvendigt, og nogen, der synes, det var unødvendigt. Fordi det, der er sket, det er, at Lars Rebien fra fonden har ikke kunnet nå til enighed med den nuværende bestyrelse i virksomheden Novo Nordisk om, hvordan at bestyrelsen skal sammensættes. Og derfor har bestyrelsen i Novo Nordisk så sagt, jamen så indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling, og så trækker vi os.
Ja.
Eller i hvert fald en stor del af bestyrelsen. Og jeg vil sige, der er mange små veje, man kan gå i det her. Så jeg tænker sådan, nu er jeg kaptajn på skibet, der prøver at føre os igennem,
ja.
Og har nogle klip med til dig, og så taler vi om det, og så ser vi, hvor vi lander.
Okay, men jeg synes bare, du skal holde fast i det, du siger der med, at kernen i balladen i bund og grund jo har været, hvor stor en rolle fonden skal spille i bestyrelsen.
Mm.
Det er det, man ikke er kunne blive enige om.
Ja.
Og det er jo fordi, Lars Rebien har været utilfreds med bestyrelsens arbejde.
Skal vi lige høre, hvordan han selv, hvad han selv siger om det?
Lad os gøre det.
På med dine høretelefoner, så kan du ikke høre det.
It's of course an unusual situation, which is being participated by the fact that we could not agree with the last board on the extent to which we wanted renewal on the board, and they elected to step down.
Det han siger her, det er simpelthen, fonden vil gerne tale om sammensætning af bestyrelsen forud for den generalforsamling, der kommer i foråret. Men de kunne så ikke blive enige om, hvor meget fornyelse, der skulle ind. Den tidlige historie er, at den bestyrelse, der er nu, var sådan, lad os prøve at arbejde med noget kontinuitet, og så rykke lidt, hvor at fonden gerne vil ryste posen endnu mere.
Ja, og det bliver jo til sådan et lidt spøjst argument, fordi det, som Lars Rebien siger, det er, at vi synes, at I skal gå af.
Mm.
Måske ikke jer alle sammen, men langt de fleste. Og så siger den siddende bestyrelse, det synes vi ikke, vi skal, og derfor så trækker vi os.
Mm.
Det er jo fordi, de siger, at det har Henrik Poulsen for eksempel, der var næstformand, eller er næstformand indtil midt i november, det har han selv været ude at sige, at når man er uenig om sådan noget som det her, så bør man gå værd til sit.
Ja. Det er jo så Lars Rebien, der skal være formand for den nye bestyrelse, ikke? Og man taler om, nu skal vi skal nogle nye kræfter ind, eller sådan noget. Så er der det her pressekald, hvor Lars Rebien så bliver spurgt om, hvordan han kan være. Han er de nye øjne.
Ja.
Prøv lige at høre, hvad han svarer til det.
This was a question which was raised to the board of the foundation. And the board of the foundation pointed to me as person that would have to assist in making this transformation. And I have, not lightly, I would say, taken on this responsibility, knowing that my age may be an issue. I think, though, however, my experience also after leaving Novo Nordisk in beginning of 2000...
Pause ham lige her. Og så der er flere ting her, jeg lige vil holde fast i, ikke? Altså et, fonden har haft en samtale, og de pegede på mig. Man bare sige,
ja.
Lars Rebien er jo også fonden.
Ja, ja.
Han har jo ligesom været med i den samtale. Og så peger han på, der kan jo sikkert godt være nogen, der sidder og tænker, hvordan kan det være, jeg er den rigtige, blandt andet når det kommer til min alder. Og der må jeg så sige, jeg tror ikke nødvendigvis, at når folk kigger på det, der sker her, kigger på, at Lars Rebien nu skal være formand for Novo Nordisk virksomheden, at de tænker alder som det første.
Nej, men han bliver jo den ældste bestyrelsesformand i C25.
Men jeg har det sådan, jeg tror, det der er først på listen for mange, det er sådan kasketforvirring og hvordan at det her bliver ledet.
Ja.
Ikke?
Ja.
Fordi det er jo helt spørgsmålet om selskabsledelse, god selskabsledelse.
Jeg synes også, argumenterne fra Lars Rebien her er dårlige.
Mm-hmm.
Altså, jeg synes, det fremstår sådan politisk, hvis man kan sige det sådan. Altså, man har truffet en beslutning, som man mener er den rigtige for selskabet, og så skal man finde en forklaring.
Mm.
Og derfor er det et godt spørgsmål fra journalisterne, siger, hvordan kan du repræsentere den fornyelse, som I mener, der er behov for? Fordi sagen er jo, at Lars Rebien mener, at han ved, hvad der er bedst for Novo.
Mm.
Han ved, hvad der er den rigtige vej at gå, og det er derfor, han sætter sig for bordenden. Ikke?
Mm. Og han siger jo også i flere interviews, jeg tror det er med Børsen, så siger han, det er ikke mit ærne at være magtfuldkommen. Det kan godt være, at det ser sådan ud, men det er simpelthen ikke mit ærne, og jeg har ikke noget behov for at være i centrum.
Jeg tror ikke, at han selv oplever, at det her er en slags magtfuldkommenhed, og jeg tror ikke, han har noget bestemt, noget særligt behov for at være i centrum. Jeg tror, kernen i det er, at Lars Rebien Sørensen føler sig fuldstændig overbevist om,
mm-hmm.
og har mandatet til at eksekvere på, at han ved, hvad der er bedst for Novo.
Det tror jeg også. Men derfor kan det jo stadig godt rejse spørgsmålene, der hedder, er det den rigtige måde at lede et selskab på? Kunne man ikke have kigget ud og set, lad os finde en formand, som er lidt mindre, eller mere uafhængig af selskabet? Som jo, er jo det, man...
selvfølgelig. Det er jo derfor, man har nogle tanker om god selskabsledelse, som også er skrevet ned, og som er retningslinjer ganske vist, ikke? Med begrænset juridisk gyldighed måske, og man, det arbejder man rundt om her, men der er jo ikke nogen af de her sådan akademiske eksperter, altså dem, der sidder på Handelshøjskolen og sådan noget, som kigger på det her og tænker, det er bare lige præcis sådan, man skal gøre.
Mm-mm.
De synes alle sammen, det er noget møg.
Ja, der var en professor fra CBS, så jeg citeret flere steder, hvor man siger sådan, det virker, altså det er ikke efter bogen, det her. Og hvis man bare skulle prøve at have været lidt mere efter bogen, hvorfor er det så, man gør det nu? Hvorfor gjorde man det ikke tidligere, da man ligesom, det kan jo ikke være noget, der er et ønske om at ryste bestyrelseslokalet, der er opstået i forgårs, vel?
Ja, nu må du undskylde, hvis jeg sådan kubber din dagsorden.
Nej,
jeg ved
godt,
vi skal mange, rundt om mange ting, men sagen er jo, at I...
Skulle ikke være første gang.
I den, nej, beklager på forhånd, men altså i den periode, hvor det er gået suverænt bedst for Novo Nordisk i virksomhedens historie overhovedet. Der har Lars Rebien altså ment, at det var den helt forkerte ledelse og den helt forkerte bestyrelse.
Mm.
Fordi tidsspændet er jo kort. Vi skal jo ikke så langt tilbage, før det gik bedre end nogensinde for Novo. Ikke? Og derfor er der en masse timing i det her. Jeg vil bare sige, det er der også sådan jagttager, der har peget på, at det er klart, efter forløbet med Fruergaard og Duster, der er det fuldstændig 100% utænkeligt, at Helge Lund ikke går af.
Ja.
Altså når man bliver desavoueret,
altså
så voldsomt, den nuværende formand for Novo Nordisks bestyrelse, selvfølgelig fratræder han. Han blev jo underløbet virkelig brutalt i forbindelse med, at Lars Fruergaard blev fyret.
Jeg vil bare lige have en lille sidebemærkning her, en skudsætning. Helge Lund gik ind i 2025 som formand for Novo Nordisk, ja. Og hvad hedder det, BP, han blev også... Jeg ved ikke, om det var kuppet, men han røg jo også som formand for BP i oktober.
Ja.
Altså det i samme måned.
Ja.
Du ved, han er gået fra at have meget at lave til lidt at lave.
Ja, nu er der måske lidt mere ro på.
Ja. Lige en pointe, jeg også har i forhold til Lars Rebien, og det du siger her, det her med, at han er min, det var den forkerte ledelse, der hvor det faktisk er gået godt. Der er eller to pointer. Et, back in the days, da man prøvede at lave skift over til fedme, der mente Lars Rebien jo, det var den helt forkerte. Han havde jo, mener der er et citat, hvor han siger, jeg kan ikke se noget marked for fedmemedicin i fremtiden. To, det kan simpelthen ikke tænkes med den struktur, og med så centralt, som Lars Rebien har siddet i det hele, at han jo ikke har været inde over alle de mange beslutninger, der er blevet taget i Novo de sidste 4-5 år.
Det kan jeg huske, vi talte om i forbindelse med fyringen af Fruergaard, at det jo ikke har været sådan, så hvis Lars Rebien ringede til Lars Fruergaard, så lød Lars Fruergaard være med at tage telefonen.
Mm-mm.
Det kan jo ikke forekomme.
Mm-mm.
Altså, selvfølgelig har han alle muligheder, og det, som han peger på, det er, at man har læst det amerikanske marked forkert.
Mm. Og så får han jo så sat et nyt hold nu, hvor at han jo prøver, eller der er ligesom nogle personer der, som gerne skal løfte det der amerikanske marked, ikke? Blandt andet, eller blandt andre er der Britt Milby Jensen fra Ambu, som jo sælger i USA også.
Det er jo et ekstremt tungt hold. Det passer sig også for en virksomhed af Novo størrelse. Selvfølgelig skal de have nogle virkelig tunge navne. Det er det også, det er erfarne folk. Men jeg synes, de er forholdsvis svage på USA-erfaring. Og jeg synes, de er forholdsvis svage stadigvæk på, om man formår at forstå, hvordan man sælger til mennesker, der ikke synes, de køber medicin.
Ja.
Jeg synes ikke, at den her bestyrelsesammensætning løser de to problemer for alvor.
Der er jo én plads, der udstår.
Mm-hmm.
De skal ud og finde et navn til den sidste plads. Til
ja.
Den ekstra, og det, hvad hedder det? Lars Rebien er jo citeret i Børsen for at sige, vi skal have en samtale om, hvorvidt at vi skal hæve bestyrelseshonoraret, så vi kan få en tung amerikansk profil.
Ja.
Altså fordi for en eller anden amerikaner, hvor fedt er det så at skulle flyve over Atlanten for at være med i bestyrelses, for ikke at få en klækkelig hyre, som de gør på den anden side.
Jeg tror ikke, det er flyveturene, der er kriteriet.
Jamen det siger Lars Rebien.
Jamen det er noget vrøvl.
Han peger på, at altså, det tager altså meget tid at være med til bestyrelsesmøder i Europa.
Det er jo ikke altså, honoraret. De mennesker, vi snakker om her, det er ikke privatøkonomien, der afgør det. Men det er fuldstændig ligesom markedet for professionelle fodboldspillere.
Mm-hmm.
At det kan godt være sådan, at man siger, jeg hører til på den her hylde, jeg hører til på det her niveau, og derfor så er det her honorar for lavt.
Ja.
Altså man ved, hvad man skal have for det. Jeg mener, jeg ved godt, at det har vi været inde på, men altså Lars Rebien mener jo, at det her, det er det, der skal til for at løse opgaven.
Mm-hmm.
Jeg vil bare lige holde fast i, at fonden sidder altså på 28% af aktierne.
Mm-hmm.
Der er 72% af aktierne i Novo, der er ejet privat og institutionelt af nogen, som har nul indflydelse på, hvad der foregår her. Og det skal man altså bare huske, at det er noget af et ansvar, det er en risiko, man løber på vegne af 3/4 af ejerkredsen. Ikke?
Der blev spurgt ind til det her på pressekaldet, der er lige præcis det her, og så svarer han på det. Prøv lige at høre en gang.
I wanted to ask, the sort of unusual move by the foundation to exert its power will end up scaring off other shareholders?
Oh, I certainly don't hope so. I mean, I'm a shareholder myself, I could add. And I'm not scared off by it.
Det håber han sørme ikke, at det kommer til at skræmme andre shareholders. Og han er jo selv shareholder, og han er ikke skræmt.
Nej, men det er altså det er en underlig arrogant måde at optræde
fuldstændig
på. Det forstår jeg faktisk ikke. Altså, de sidder på 77% af stemmerne, ikke? Det er derfor, jeg siger det der med, at de har jo magten. Altså, hvis man er så overbevist om, at man ved, at det her er det rigtige, og vi ved først om noget tid, om det her hold, der nu hedder Mike Duster og Lars Rebien Sørensen, om det er det rigtige, altså om vi kommer til at se, at Novo kommer til at klare sig dramatisk meget bedre, så vil Lars Rebien jo i den grad være den der lærer sidst, ikke?
Jo.
Men jeg synes, Når man afviser, at man er magtfuldkommen, og når man ikke ser sig selv som magtfuldkommen, så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke forholder sig, hvad skal man sige, reelt til det spørgsmål, der bliver stillet her, som jeg synes er et fuldstændig fair spørgsmål.
Ja, fuldstændig enig. Men altså nu Lars Rebien, der skal på den ekstraordinære generalforsamling om et par uger være formand, og jeg har selvfølgelig spurgt, om Lars Rebien havde lyst til at stille op til interview, og der var meldingen, at han giver ikke flere interviews i den her omgang, men han er klar på at give interviews efter generalforsamlingen. Men altså Lars Rebien, som jeg i researchen til det her har læst mange portrætter omkring,
ja.
Ved du, hvilken kampsport han er god til?
Nej, det er jeg ikke faldet over.
Karate. Okay. Han har det brune bælte i japansk karate, og det røde bælte i koreansk karate. Hvad siger du så?
Det er skrevet af nogen, der ikke har så meget forstand på kampsport, kan jeg høre. Men det skal vi ikke gå ind i nu.
Der var også et andet portræt, der var skrevet, hvor at, og det her skrevet en anden tid, kan jeg godt fortælle dig, fordi der var et understreget, hvor at han godt kunne lide, han var meget arbejdsom, han kunne godt kunne lide det lange, seje træk. Blandt andet havde han løbet et maraton. Og så sige, for 20 år siden kan det godt være, at det var stort at løbe en maraton. I dag, der er det altså ikke noget.
Jeg har ikke den samme credit for det mere. Men altså, der er lige et par ting, vi er nødt til at holde fast i det her med. Det er en voldsom stor koncentration af magt hos en, der ikke er stor aktionær i selskabet. Så kan Lars Rebien godt sidde og kokettere med, at han selv er aktionær osv. osv. Men det er faktisk usædvanligt. Og det er potentielt, det har Thomas Bernd Henriksen i Berlingske også været inde på, det er potentielt, hvis det her går galt, så er det faktisk en rigtig alvorlig sten i skoen på den her danske fondsmodel, som er så utrolig højt berømmet, og som alle er så begejstrede for. Ikke? Det, lige pludselig ser vi de risici, der ligger i den her model, sådan manifesteret. Og det er også et spørgsmål, som jagttagerne stiller nu. Hvem kontrollerer ligesom Lars Rebien Sørensen?
Mm-hmm.
Altså, det er ham, der driver det. Hvor god er hans dømmekraft?
Mm-hmm.
Det ved vi ikke endnu.
The jury is still out.
Ja, fuldstændig. Ja, selvfølgelig.
Han siger jo selv, at han håber, at det her kommer til at tage meget kort tid, så vi kan komme back to business. Og så bliver han så spurgt, Børsen sagde også, at det er en selvmodsigelse. Han
siger,
2 til 3 år skal han sidde.
Ja.
Kan der være ny formand i foråret? Det er utænkeligt.
Ja,
2 til 3 år, det er alligevel et godt stykke tid.
Ja, og det er jo, fordi han godt ved, at det her er et problematisk forløb, så er han nødt til at sige, jamen det er sådan en interim, det er så hurtigt som muligt, vi skal bare ligesom være der på plads. 2 til 3 år er jo slet ikke det. Jeg føler mig overbevist om, at Lars Rebien Sørensen, han vil se det her til dørs. Han vil lykkes med at lave de ting om i Novo, som han mener skal til. Og han har jo selv været ude at sige, det klip har vi ikke hørt nu, men det der med, at det er en kæmpe fiasko, at den daværende ledelse og den daværende, eller nuværende styrelse.
Skal vi lige høre det?
Ja, det synes jeg, fordi det synes jeg, der er meget markant.
It's always easier in hindsight to make a prognosis of what one could have done. However, stating that would have very little credibility. Since it is in hindsight. For us at the foundation level, was the most important thing is that we believe that management, and thereby also the board, was too slow in recognizing these fundamental changes. At the same time, the company was growing tremendously, leading to the very, very unfortunate case that we had to redirect the company into letting go of 9,000 individuals. This is a huge failure.
Så altså, man har været for langsom til at se udfordringerne i USA, og man har bare ansat mange, og så skulle man fyre, og det er en fiasko.
Ja, Lars Rebien har jo ikke været uvidende om den her udvikling, og selvfølgelig kan bestyrelsen sige, vi har det mandat, vi gør det her, og vi samarbejder med direktionen om, hvordan vi skal udvikle virksomheden. Men i praksis har Lars Rebien jo haft mulighed for at sige, venner, det her, det er ikke den måde, vi skal gøre det på, det er ikke den måde, vi skal gribe det an på.
Nej, jeg tror, som vi har talt om, hvis han havde grebet knoglen og ringet til Helge Lund eller Lars Fruergaard eller nu som Mike Duster, så tager de den nok.
Selvfølgelig.
Godt være, de lige siger, hov, jeg bliver lige nødt til at gå ud af det her møde, den ringer nu, ikke?
Jo.
Nå, Mens det her så står på, så er der jo så også nogle mennesker, som ikke er i Novo mere. Og de har, det ved jeg ikke om du har set, de har oprettet en klub 5.000.
Jo, jeg har ikke fulgt så meget med i det, men jeg har set, at det findes.
De 5.000 danske medarbejdere, som er blevet opsagt, har simpelthen, eller der er så en, der har foranstaltet, at vi laver en klub 5.000, hvor vi sådan kan tale om, hvad gør vi nu, og du vil spare, og har I set det her job, og hvordan har I det for tiden, og sådan noget. Og da jeg første gang så det, det var en af mine kolleger nede på EU-redaktion, der sendte det til mig, så tænkte jeg, nå okay, det var alligevel pudsigt, fordi nogle gange, hvis man bliver fyret, så er det bare sådan, du ved, luk døren og kom videre, ikke?
Ja.
Her der bliver det på en eller anden måde en identitetsmarkør.
Ja.
Og så tænkte jeg, det bliver vi simpelthen nødt til at blive lidt klogere på. Så jeg har sendt vores praktikant Signe på gåtur med Rommel Amina, som er initiativtageren bag den her Klub 5.000 og er en af de afskedede medarbejdere fra Novo. Du kan bare lige høre det.
Du er opsagt for Novo Nordisk, og så er du stifter af Klub 5.000, altså klubben for de Novo-opsagte. Et LinkedIn-fællesskab. Hvornår tager du initiativet til klubben?
Jamen, altså, det er simpelthen 2 dage efter jeg er opsagt. Og det er simpelthen der, hvor jeg sad og ledte efter nogle former for gruppe eller fællesskab, hvor man kunne dele tanker og intentioner og visioner og netværk, og det var så der, hvor jeg ikke kunne finde. Og tager meget tit initiativer til forskellige aktiviteter, så tænker når man, så kan vi se, om der er noget, der kan gøres ved det her.
Og det er jo så den, der nu rummer over 2.200 medlemmer. Hvad bruger folk gruppen til?
Det er simpelthen et netværk, hvor man deler jobs, man deler erfaringer, og bruge den til at komme videre, bruge den til at netværk, og bruge den i forhold til at have noget i fremtiden, hvor man er super forbundet.
Men jeg tænker netop også bare, den ubehag, som det jo er at være Novo opsagt, det er jo, hvis jeg skal være sådan helt nøgtern, så vil jeg tænke, okay, men den vil jeg bare gerne ud af hurtigt også. Hvorfor ikke bare sige, nå okay, det var det kapitel, det lukker vi, og så gå ud og finde et nyt job, altså sådan, i stedet for at dvæle lidt i hele den her opsigelsesrunde.
Ja, egentlig var det sådan set også det, der var meningen.
Ja.
I hvert fald for mit vedkommende, det var ærgerligt. Det er bare op på hesten igen og videre. Men det her, fordi jeg har prøvet nogle af de her situationer før, så ved jeg, at de her mennesker, som der er der, lige om lidt, sidder i utrolig mange forskellige virksomheder, og det giver en fantastisk mulighed for de her mennesker og netværk. Fordi de ligesom er, og jeg er i den her situation, så kan jeg netværke med utrolig mange dygtige mennesker, og på den måde også i fremtiden have nogen at gå til, hvis situationen skulle opstå igen.
Ja.
Fordi de her mennesker, de skal nok finde arbejde. Og egentlig kan du sige, det er slet ikke det en dvælen i sorg og den her dårlige situation. Det er egentlig bare at bruge det her proaktivt for at have en utrolig stærk netværk, når man går frem herfra.
Ja. Men der er jo meget af det, som er bundet op på den her identitetsmarkør, som er at være Novo Nordisk ansat. Hænger det sammen med, at det så også på en måde er blevet en identitetsmarkør nu at være en af de Novo-opsagte?
Egentlig kan du sige, at når man arbejder i Novo, som jeg har, og mange af de her mennesker, som er i gruppen nu her, så har de jo været valgt til noget, der hedder Novo Nordisk Way. Og det er nogle kvalitetstegn på måden, man arbejder på, og noget, man det hensyn, man tager til hinanden. Og nogle af de værdier, som der er der, eksisterer stadig i de her mennesker. De har levet i rigtig mange år. Nogle 5, 10, 20 år. Og de værdier er, når man bliver opsagt, jo stadig hos folk. Og de lever jo så blandt de her folk, der er i gruppen nu her. efter.
Nå, men vi er også ude af skoven og våd skovbund nu, så tak fordi, at du gad gå en tur med mig og snakke med mig.
Så er det tid til LinkedIn nyt.
Fra Sines gåtur til Sines LinkedIn jingle. Som hun, hun har ikke lavet noget på den siden sidst, men hun stopper i denne uge. Så har vi hende ikke mere. Nej. Så skal hun videre i sit praktikliv. Men hun har lovet til næste uge, som sådan en lille afsked til sorte tal, så spiffer hun den lige op.
Okay, så ser vi. Så vurderer vi,
altså, vi kan bruge det til noget. Vi venter. Men jeg har et opslag med til dig i dag, Sune. Og det er fra Jens Lund.
Ja.
Fra DSV.
Gud, jeg havde faktisk også, jeg synes også, vi skulle have snakket noget DSV.
Men ja, men det kan du da bare lige gøre nu.
Det er jo bare...
Nå, skal jeg lige fortælle opslaget først, så kan du få lov til at stikke afsted. Jens Lund, der har lagt et opslag op omkring deres Q3, som de er regnskab, de er kommet med, hvor er det flankeret af tre corporate-billeder. Ja. Det er en professionel fotograf, de har fået ude. Her står han og snakker med en i DSV's eget tv-studie. Her står han og præsenterer det og ser glad ud og griner. Mm-hmm. Og så her står han og snakker med TV2's udsendte lige inden et interview. Og så skriver han, det har været de første 9 måneder af 2025, de har virkelig været transformative, hedder det på dansk, for DSV. Det er et hårdt marked, men det er jo, vi arbejder benhårdt på at få integreret skinker. Og de kommer med et regnskab, hvor de indsnæver forventningerne til hele året.
Ja,
og,
i nedadgående retning.
Præcis. Ja. Et hårdt marked, hvor de jo så samtidig også fremrykker integrationen af Schenker, ikke?
Jo, der var den her nedjustering, altså det er inden for det samme interval, men de tager bare den nederste halvdel af det, sådan så de, hvad hedder det, men det, så det er jo ikke i sig selv dramatisk.
De bliver skarpere på, hvor de rammer.
Ja, præcis.
Kan man sige.
Lidt ned efter, ikke? Og så er der jo fragtraterne, som er sådan vigende, kan man sige. Men det, der er bemærkelsesværdigt, og som jeg også lige har set børsen har fremhævet her til formiddag, det er det her med, at integrationen af DB Schenker går rigtig godt. Vi har jo tidligere talt om, at det er noget, som DSV er fremragende dygtige til at gøre, men de har jo aldrig gjort det i den størrelsesorden, som vi snakker om her.
Nej.
Men lige nu kan Jens Lund altså meddele, at det går virkelig, virkelig godt, og det går så godt, som man oprindeligt sagde, og det kan jeg huske, at vi faktisk talte om her i sorte tal, at når man var kommet igennem 2026, så var man halvvejs med integrationsprocessen, ikke?
Mm-hmm.
Og der siger DSV altså nu, at det vil være 70%. Og det er vi jo på en eller anden måde. Nu har der været en masse kritik af Jens Lunds temperament, og det med, at han kaster med vandflasker og råber af folk osv. osv. Og det, vi skal jo ikke tage noget fra anklagen, eller hvad skal man sige, alvoren. Men
man kan godt kaste med vandflasker, selvom man også leverer gode tal.
Ja, og jeg synes bare, at det her det er virkelig bemærkelsesværdigt. Fordi en ting er, hvad man kan, når man er en vognmandsvirksomhed, havde han sagt. Men det her er jo to virksomheder, der skal smelte sammen for til sammen at blive til den største spiller i verden på det her marked. Ikke?
Mm.
Og det her peger ret solidt på, at det kommer DSV til at lykkes med, og det er bare dybt imponerende.
Ja, men man må også bare sige, derfor kan man godt opføre sig ordentligt.
Nå, ja.
Jeg har Jens Lund også ved at sige, nu det vil jeg prøve at arbejde på, ikke at kaste med vandflasker.
Ja.
Og det er jo meget let, det er bare at lade den stå på bordet.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt.
Ugens tal. Hvor? Og gætter du det egentlig sidste uge?
Det gjorde jeg da.
Så 14.9. Det er dig, der har et tal med.
Det er
til
rigtigt.
Mig.
Ja.
Og jeg har 9 point, og du har 14.
Det er rigtigt.
Så om et par minutter står det nok 10-14.
Måske. Ja, jeg prøver jo, jeg vil gerne have, at det er lidt spændende. Så jeg prøver at finde noget, der ikke er alt for svært. Men altså, hvad skal man gøre? Jeg gør kun, hvad jeg kan. Er du klar?
Mhm.
497.099.
497.099 kroner?
Ja. Nej.
Er det en beløb?
Nej.
En enhed så?
Styk.
497.099. 497.000. Styk Lego-klodser?
Nej, ikke Lego-klodser. Det kunne man have meget sjovt.
Er det relateret til en C25-virksomhed?
Nej, det er det faktisk ikke direkte.
Men er det relateret til en stor dansk virksomhed?
Det er relateret til en stor virksomhed, som du kender rigtig godt.
Som jeg kender rigtig godt?
Ja, det vil jeg sige.
Og det er ikke en dansk virksomhed?
Nej.
Det er Facebook?
Det er ikke Facebook.
Er det Instagram?
Det er heller ikke
Instagram. Er det Apple?
Nej.
Er det en teknologivirksomhed?
Det er det også, ja.
Også?
Ja.
Så de laver tech og noget andet?
Mm. Og det er jo, når jeg siger styk, så mener jeg ting.
Mm. Fysiske ting?
Fysiske ting.
Og det er så det andet, de laver, eller hvad?
Ja, det kan man godt sige. Man kunne også kigge på det på den måde. Nu hjælper jeg meget, at der er tech-komponenter i det, de laver.
Ja, okay. Så det er for eksempel en spillekonsol.
Det vil være et eksempel på et fysisk produkt med teknologiske
komponenter. Eller Apple, for eksempel.
Ja.
Kan jeg lige få en sidste ledtråd?
Jamen, det er bare sådan for, i forhold til det der med tallet, fordi du sagde det nogle gange for dig, sådan højt for dig selv, men altså, det er jo lige knap 500.000.
Mm.
Bare ligesom, så du... Så ligesom, ja. Så det er 500.000 ting.
Mm. Det er Tesla. Det er salget af Tesla-biler i en given periode, som nu er oppe igen, og folk ud med Elon Musk, boohoo. Det har folk lidt glemt, fordi man er faktisk ikke så politisk, som man gerne vil være.
Når man skal vælge bil.
Ja, var det rigtigt?
Jeg synes, det er... Hvis jeg var dig,
så ville jeg sige, at
du havde den. Ja, så det synes jeg er mest fair. Ja, så det synes jeg. Ja.
14.10, ja. Fortæl så, hvad det er.
Ja, 497.099 biler leveret Tesla. Og det er nemlig, det er jo ikke produktionen, det er ikke salget, altså hvor mange biler man sådan aftaler, sælgerne har sagt, men de leverede simpelthen i tredje kvartal globalt, de her 497.000. Det svarer til en stigning i leverancerne på 7,5% på årsbasis, og det var faktisk overraskende, og det er præcis det, du siger her med, at de sådan er lidt på vej tilbage. Fordi der var jo...
Folk har bare fundet ud af, nå, okay.
Der var en anti-Tesla-stemning selvfølgelig på grund af Elon Musk i lang tid, men den var jo også, den manifesterede sig jo ikke lige dramatisk alle steder i verden. Det var måske nogle bestemte segmenter osv. Der er jo bare mange analytikere, jeg læste sådan et transcript af det der investorkald, der var i forbindelse med kvartalsregnskabet, og der er der en del sådan Tesla-analytikere, der peger på, at den konkurrencesituation, som Tesla befinder sig i, især i forhold til de kinesiske elbilsproducenter, det er ligesom, det er rimelig hardcore, ikke? Og de ser ikke noget, aktien faldt også lidt igen og sådan noget, de ser ikke sådan nogle ting i de ting, som Musk sådan præsenterede, som på en eller anden måde skulle pege mod sådan en ny gylden virkelighed for Tesla.
Ej.
Og så flippede han altså lidt ud.
Gjorde han det?
Ja, det gjorde han faktisk. Hans løn er jo meget kontroversiel. De har aftalt, at han skulle have en bestemt løn, og det der så ligesom det har ført til et sagsanlæg og noget jura og sådan noget. Så det er ikke ligesom afklaret, om han kan få den der løn. Og nu vil han så have endnu mere i løn, og det er der så nogle rådgivervirksomheder og sådan noget, blandt andet dem, der hedder Glass Lewis og Institutional Shareholder Services. De er ligesom opfordret til, at man skulle stemme nej til, at han kunne få den der crazy store lønpakke. Så dem kaldte han for corporate terrorists. De der virksomheder, ikke?
Det tager jeg med til lønforhandling næste gang.
Ja, hvis man ikke siger ja til den lønpakke, så er man en corporate terrorist, ikke? Og det, man bliver sgu bare sådan lidt forstemt, synes jeg, over, at folk skal opføre sig på den måde.
Ja, ja. Men det,
men han bidrager hvis han jo synes, med
han
meget
er,
i verden.
Hvis han synes, han er det værd, så synes jeg, han skal gå til lønforhandling og kræve det.
Ja, med den,
det vil hans fagforening sige, ikke fordi jeg tror,
og det er jo det, de siger, de analytikere, at det, der reelt kommer til at afgøre, hvordan det går med Tesla, det er jo de nye ting. Det er for eksempel, hvad der sker med de her selvkørende robottaxaer og sådan noget, ikke? Hvor han ikke kom med så mange gode løfter, eller hvad man skal sige.
Og hvad der kommer til at ske i rummet.
Ja, selvfølgelig.
Som vi skal tale om nu.
Ja, fordi det er ved Gud også noget, Elon Musk har fingrene nede i.
Fordi når nu vi er ved rum og Elon Musk, så lad os komme i gang med rumnyttet.
Du bygger en elegant bro.
Ja, præcis. Ja. Et rumnyt, som vi havde premiere på i seneste udgave af Sorte Tal, og nu har anden version af.
Ja, vi ved ikke, om det bliver et tilbagevendende fænomen.
Man kan jo godt have et rumnyt, og så er det i skuffen en måneds tid eller to, og så gjorde man det op igen.
Når der er en anledning.
Ja, du går ikke med smoking hver dag, men du kan jo godt have en hængende i skabet.
Jeg tager altid smoking på, når jeg kommer hjem. Ja.
Når du går i sådan noget behageligt tøj, når du er ude, og så når du kommer hjem, så er det smoking.
Ja, så er det cocktailtid.
Nå, vi skal tale om rummet nu, fordi at regeringen vil jo sætte turbo på, at Europa skal være uafhængigt af blandt andet USA, når det kommer til rummet og satellitter. Og derfor vil regeringen investere 2,7 milliarder kroner i rumområdet over de næste 4 år. Og det kom som nyhed forleden, og så folk, der ved noget om rummet, sagde, at det er ret fedt, det her.
Det er den største danske sådan enkeltstående offentlige investering i rummet, ikke?
Jo, ja, præcis.
Så det kan noget.
Og det er jo noget, der kan komme både forskningsmiljøer, men jo også virksomheder herhjemme til gode.
Helt.
Eller til gavn, hedder det.
Ja.
Og jeg så Andreas Mogensen, astronaut, var citeret for at sige, det her, det er fedt, og det her, det er noget af det, vi skal kunne herhjemme. Altså, vi skal have folk fra den øverste hylde til at beskæftige sig med teknologi for den øverste hylde.
Ja.
Skal vi ikke bare få ham til at sige det selv?
Jo, det synes jeg.
Vi ringer til ham nu.
Hej, Andreas.
Andreas Mogensen, da du så nyheden, eller fik nyheden, du fik den måske lidt før alle os andre, omkring at regeringen er klar til at investere 2,7 milliarder i rumområdet, hvad tænkte du så?
Det er positivt, at der kommer flere penge ind i rumfart fra dansk side også. Det synes jeg helt sikkert også til ESA, fordi rumindustrien generelt er jo i rivende udvikling. Så det kommer på et godt tidspunkt.
Da uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund præsenterede den her bevilling, så talte hun blandt andet om bekymringen for amerikansk dominans på det her område. Men min antagelse, sådan set helt fra et lægmands perspektiv, vil være, at I og du samarbejder tæt med amerikanerne på det her felt. Er det ikke indledningsvis sådan rigtigt forstået?
Det er rigtigt, jo. Vi samarbejder utrolig meget med Amerika, men altså på samme måde som når det kommer til vores forsvar, så har vi, synes jeg, i for lang tid været juniorpartner, ikke? Altså vi har ligesom ladet Amerika tage føringen, og så har vi så nydt godt af amerikansk assistance, både til forsvar, men også til rummet. Og der kan man sige, at den seneste tid har jo vist, at det er nødvendigt, at vi også mestrer nogle nøglekompetencer, nogle nøgleteknologier i Europa, for at vi kan varetage vores egne interesser, og så vi ikke skal gå med hatten i hånden til Amerika og bede om hjælp. Det er jo ikke, fordi vi ikke vil samarbejde med Amerika i fremtiden, det vil vi rigtig gerne, men et samarbejde fungerer bedst, når det er ligeværdige partnere, der samarbejder. Altså, vi skal også kunne tilbyde Amerika noget i det her samarbejde, ikke? Og der har vi, som sagt, alt for lang tid været juniorpartner, der bare har skulle håbe på, at Amerika sørger for vores interesser. Ikke? Og det er vi simpelthen ikke længere. Vi er nødt til at være herre i egen hus. Vi er nødt til at kunne varetage vores egne interesser.
Det har jo været sådan objektivt set imponerende at følge, hvad der er lykkedes for Starlink og SpaceX i forhold til satellitter, som du selv refererede til før. Mener du, det er realistisk? Ikke i kraft af de 2,7 milliarder, der skal mere til. Men mener du sådan overordnet set, at det er realistisk, at Europa kan opnå måske ikke en form for jævnbyrdighed, men en form for ligeværdighed på de der områder? Altså er det muligt for Europa at indhente det amerikanske forspring på sådan et teknologiområde som det her?
Ja, uden tvivl, det er det. Altså vi er, kigger du på Europa, ikke? Vi er 460 millioner mennesker. Mm. Det er mere end Amerika. Vi har dygtige, højt uddannede folk. Vi kan sagtens, der skal bare politisk vilje til, og så investeringer.
Mm. Så Andreas, hvis jeg skal tage danskerbrillen på, ikke? Jeg ved, du har jo de europæiske briller på i kraft af dit job, ikke? Men hvis jeg skal tage danskerbrillen på, er det så sådan, at vi over en årrække kommer til at se virksomheder i Danmark blive helt op i Superligaen, når det kommer til rum, teknologi, eller skal man mere se for eksempel danske virksomheder spille med i en europæisk satsning og være underleverandører til rumteknologi?
Jamen, altså, danske virksomheder og danske forskere er allerede verdensførende på de områder, vi beskæftiger os med. Det er selvfølgelig begrænsede områder, fordi vi er en lille nation, men på de områder, hvor vi for eksempel laver stjernekameraer, der er vi blandt verdens bedste. Og det er jo netop fordi, at rumfart er præcis et område, eller det er et område, der passer præcis til de kompetencer, vi har i Danmark. Vi kan ikke konkurrere på billige masseproducerede varer, men vi kan derimod konkurrere på højteknologiske komponenter, der kræver dygtige medarbejdere til at udvikle og bygge. Og det er præcis det, som rumfartsindustrien har brug for. Mm. Så ja, vi kan sagtens være med, og vi har jo også virksomheder i dag, der bygger hele satellitter, altså ikke kun satellitkomponenter, men altså hele satellitter lige fra de mindste byggesten, og så sender dem i rummet, selvfølgelig ikke med deres egne raketter, men bygger dem og sender dem i rummet og opererer dem i rummet. Og det er ikke kun bitte små satellitter, men altså det er satellitter helt op til 150-200 kilo.
Men lige spørger sorte tal lave en business podcast. Hvordan vurderer du det forretningsmæssige potentiale for europæiske og danske virksomheder i det her? Altså er det også noget, der kan ende med at blive en rigtig god forretning?
Uden tvivl, altså alle, der kigger på rumfartsindustrien, regner med, at den kommer til at vokse enormt over de næste 10-20 år. Altså det bliver en industri, der kommer til at spille en endnu større rolle i fremtiden. Nu har jeg ikke lige tallene på tungen, men altså man kan slå det op på internettet. Altså det er virkelig de prognoser, som uafhængige firmaer og organisationer kommer frem til, viser en kæmpe udvikling i rumfartsindustrien over de næste 10-20 år.
Mm. En sidste spørgsmål her, ikke, Andreas, det er jo fordi, Sune han kredser også lidt om det, vi beskæftiger os jo med de store virksomheder hjemme, ikke? Altså man har talt om, at Vestas har jo ligesom været føreren, det var her vindmøllerne rigtig blev fintunet, ikke? Og så er de så begyndt at blive kopieret rundt omkring i verden. Kan du se for dig, at Danmark kan blive et sted, hvor at man kan sådan fintune rumteknologi, som folk så kan kopiere? Altså kan vi lave sådan et vindmølle-eventyr, når det kommer til rummet?
Altså, vi har uden tvivl kompetencerne, ikke? Altså, vi har jo så været lidt bagud med hensyn til investeringer på det her område fra statens side, ikke? Så, altså, vil sige, vi har noget at skulle hente eller indhente, men vi ser, at danske forskere og danske virksomheder, der bygger teknologi til rumfartsindustrien, er blandt verdens førende og bliver inviteret med til at deltage for eksempel i NASA-missioner, og også kan sælge deres produkter på markedet til virksomheder og andre lande.
Hmm. Så når NASA på et eller andet tidspunkt igen skal have nogen på månen, ikke? Altså ud over dig, kan vi få et stykke dansk teknologi med, tror du?
Ja, det tror jeg da helt sikkert.
Ja, stærkt. Andreas Mogensen, tak fordi vi måtte forstyrre dig.
Det var så lidt.
Man ved bare, at man har boet lang tid i USA, når man siger Amerika.
Nå ja, for ham må det jo være lidt skizofrent at opleve den her splittelse mellem USA og Europa, når man kommer fra så tæt og fuldstændig alignet samarbejde igennem årtier, ikke? Men jeg forstår også godt den frustration, han taler om, når man oplever, at europæerne i hele det her lange forløb ikke rigtig har haft så meget at bidrage og byde ind med. Ja. Altså, det er jo ikke nogen sjov situation at være i.
Nej, men det lød så på ham, selvom vi har været vi har ikke lige været med på toget for dag et. Altså, der er stadig muligheder, og der er muligheder for at danske sikkert virksomheder.
Nej, men der er jo en sjov parallel til det der fedmemarked, ikke? Ja. Hvor man siger, at det er stadigvæk tidligt. Det
med som rundt, du siger, det the entry også barriers.
Ja, men præcis. Og det gælder jo nok i endnu højere grad her. Det der med rummet, det er nok stadigvæk early days, må man gå ud fra, ikke?
Jo, og som vi talte om for eksempel med Vibe sidste uge, altså i vores første udgave af Rumnyt, det her med, altså der er altså virksomheder hjemme, der leverer for den aller øverste hylde, og leverer til, om det så er det amerikanske forsvar, eller om det kan være til det europæiske rumagentur, ikke?
Men Andreas Mogensens grundtanke med det her, synes jeg er meget, meget vigtig, nemlig at Danmark per definition skal levere op i den høje ende af markedet. Altså, det skal vi jo, fordi vi er et lille land, vi er ikke så mange mennesker, og vi er dyre.
Ja.
Altså, vores timepris er høj, uanset hvad vi laver, og det vil sige, at det vi laver skal bare være virkelig godt.
Det var der, jeg prøvede at lave, og det kan være, den ikke, det var noget, der kom til mig, men prøvede at lave sammenligning med vindmøller. Altså det her med, at vi kan simpelthen ikke herhjemme nødvendigvis producere vindmøller til samme pris, som de kan i Fjernasien et sted, men det der med at lave teknologien, ikke?
Ja.
Know-how.
Præcis.
So I'll tell you, please, everybody put the cards in the machines. Check that they're working. It is by secret ballot and the vote is open. Vote is closed. Rejected. All right.
Vi skal til EU nu, hvor at der er jo nogen, der synes, at EU-bureaukratiet det er blevet til sådan et kæmpe monster, der bare bliver ved med at spise og bliver større og rager magt til sig. Ikke? Og jeg tror ikke, jeg overrasker nogen. lytter af sorte tal, hvis jeg siger, at den fløj tilhører du også, vel, Sune?
Jamen, det er, nogle gange så har jeg set sådan nogle tal med, hvor mange medarbejdere der egentlig er, og det er jo så, det svarer jo til sådan en mellemstor dansk kommune eller sådan noget, så det er jo ikke stort nødvendigvis på den måde. Men der knytter sig nogle udfordringer til det, og det synes jeg, vi ser manifesteret i det her, i det her resultat fra Europaparlamentet.
Ja, fordi forleden så stemte Europaparlamentet, og de stemte nej tak til en af de her omnibuspakker, hvis formål var at fjerne regulering på området for bæredygtighedsrapportering. Altså det her med, hvor at virksomhederne skal sige, jamen vi gør sådan og sådan, og vi gør ikke sådan og sådan. Noget, som man har hørt fra forskellige virksomheder sige, det er ret omfattende, det vi skal. Og der har været en stemning om, at det her, det skal vi skrue ned for. Det er jo et af det danske formandskabs, EU-formandskabs helt store prioriteringer, det er ned med reguleringen.
Ja.
Men til trods for, at det er øverst på dagsordenen, så sagde Europaparlamentet, anført af de grønne og højrefløjen, simpelthen nej tak.
Ja, og det, jeg synes er balladen i det, det er, at der er nogle grupper i Europaparlamentet. Der er parlamentarikerne jo inddelt i nogle store blokke. Og der var man altså nået til enighed, det der hedder European People's Party, Renew og Socialisterne og Demokraterne. De var ligesom nået til enighed om, at man kunne stemme for den her omnibuspakke. Og det havde været nogle virkelig omfattende forhandlinger, og der var blevet forhandlet utrolig intenst, fordi man havde svært ved at nå hinanden. Men det var ligesom lykkedes. Og nu bakkede man altså på det alligevel fra de grønne side. Og det har man været glad for på højrefløjen, sådan set, fordi nu er det hele ligesom åbent igen, og nu skal de så stemme igen, når de mødes til november. Og inden da har man sådan en fuldstændig åben proces, og det kan jo godt betyde, at det bliver rigtig svært, fordi der virkelig var blevet bokset igennem for at få noget af det her kompromis, ikke?
Jo, og det er jo noget, altså utilfredshed herhjemme fra regeringen, utilfredshed for det politiske system. Altså det har været, hvad er det, 2-3 uger siden, at vi talte om, at der var stort EU-topmøde her i København, hvor Ursula von der Leyen stod og sagde, vi skal gøre det nemmere og mindre bøvlet at lave virksomheder. Ikke? Dansk Industri, der havde konkurrencekraftstopmøde, hvor altså de helt store, for øverste hylde af virksomheden, sagde det samme. Ikke? Og til trods for det, så...
Præcis. Bare for at illustrere, hvor svær en situation det her er, så reaktionen på, at det blev stemt ned, at det ikke blev vedtaget, det er jo, at de venstreorienterede i parlamentet, de siger, det er rigtig dejligt, fordi nu har vi nogle flere uger, hvor vi kan gøre det her bedre, altså i betydning, vi kan holde fast i noget mere bæredygtighedsrapportering. Samtidig siger det yderste højre i Europaparlamentet, det er rigtig godt, fordi nu får vi anledning til at vinde nogle flere parlamentarikere fra midterblokkene over, sådan, så vi kan fjerne endnu mere regulering. Mm. Det vil sige, der står nu to parter, der vil
trækker
i hver deres. Mm. Det vil sige, de næste tre uger, der er der to parter. Der er nogen i midten, og så er der to parter, der synes, at der skal være mere regulering. Det synes den ene part. Den anden part synes, der skal være mindre regulering. Mm. Og så er det jo per definition meget, meget svært at forhandle. Ikke?
En, der synes, der skal være mindre regulering, det er Lars Sandahl fra Dansk Industri. Og jeg ved, at han er... Jeg ved ikke engang, om han er vred eller skuffet, eller hvad han er oven på det her. Men jeg ved, at han er klar til at hasalere over det, så vi ringer til ham nu.
Ja.
God dag.
God dag, Ulrik.
Ja. Lars her. Og Sune lige over for mig.
Hej, Lars.
Og Sune. Hej. Hej, Ulrik og Sune.
Lars Sandahl, velkommen til Sorte Tal.
Mange tak.
Lars, du har jo over det seneste stykke tid rejst med et budskab om regelforenkling, også herinde i vores studie, og du har holdt summit for nylig om det inde i Industriens Hus, og så kommer der så sådan et her nej tak fra parlamentet, ikke? Lars, jeg ved, du er en mand med mange følelser, så jeg tænkte, her for åben mikrofon, kan du ikke lige på, lad os sige, sådan 30 sekunders penge få lov til at harcelere over dig? Fortæl, hvad du tænker om det her nej fra Europaparlamentet til den her omnibuspakke.
Jo, jeg ved ikke, om jeg er en mand med mange følelser, men jeg er en mand med følelser.
Det ja, okay, det er rigtigt, selvfølgelig.
Men jeg har også øjne og ører, og der må man jo bare konstatere, at... Vi er meget, meget forundret over, at det europæiske hus, for så vidt angår vores fremtidige velstand og erhvervslivets muligheder for at udvikle sig, står i lys lue, brænder, og investeringerne strømmer ud af Europa. Arbejdspladserne strømmer ud af Europa. Det er enormt begrænset, hvad der kommer ind af investeringer til Europa. Det er meget, meget alvorligt for Europas velstand og fremtid. Og alligevel har vi så et parlament, der bremser nogle af de initiativer, som man ellers var enige om. Og vel at mærke, bremser det ikke på indhold, men bremser det, fordi at fløjene, grupperne i Europaparlamentet kører en intern politisk magtkamp mod hinanden.
Mm.
Og holder dermed Europas befolkning, Europas fremtidige velstand og sikkerhed som gissel i det her vanvittige politiske spil med meget, meget store konsekvenser for Europas befolkning.
Lars, det som jeg har været særlig bekymret over, også når man kigger i de internationale medier, det er jo de udmeldinger, der kommer fra fløjen i parlamentet nu. Vi hører højrefløjen i parlamentet sige, at det er rigtig godt, at nu har vi den her periode frem til vi mødes igen til november, fordi så kan vi gøre den her afbureaukratisering endnu mere omfattende. Og samtidig har vi venstrefløjen i parlamentet, der siger, at det er rigtig godt, at vi får den her udsættelse, fordi det giver os mulighed for at holde fast i noget af den meget vigtige bæredygtighed. Rapportering. Når du hører de meldinger, er du så fortrøstningsfuld i forhold til den politiske proces, der går i gang nu?
Når jeg hører dig beskrive det, så er jeg ikke fortrøstningsfuld. Men når jeg er lidt længere inde i, hvad kan man sige, hvad der også bliver sagt under de mange møder og de forhandlinger, der er, så har konturerne jo været til et vilje til og en forståelse for vigtigheden af et kompromis. Så det er jo en politisk kamp, som er sørgelig at se på, hvor vi som sagt har også for den sags skyld bæredygtighed og velstand og konkurrencedygtighed på spil for Europa. Så jeg er fortrøstningsfuld på, at der nok kommer en eller anden form for aftale. Det tror jeg, der gør. Og der skal helst komme mange flere omnibusser, som så også, som jo står nu i kø for at komme videre i proces. Forhåbentlig kommer det også videre. Men den enorme mangel på forståelse og virkelighedsforståelse og alvorsforståelse i parlamentet, det er chokerende for Europas fremtid.
Men Lars, så prøv at tælle mig lige op og indtage det synspunkt, der så hedder, jamen nu ser du sørgeligt, og det er mangel på forståelse, men der sidder jo for eksempel en grøn gruppe, der sidder og tænker, vi vil godt lige, kan vi se, om vi kan trykke lidt ekstra på, at det måske ikke, vi ikke går, bakker så meget på noget af de reguleringer. Altså der er jo et argument om, at vi er midt i en klimakrise, og derfor der skal vi stadig stille krav til virksomheden. Er det ikke også at negligere lidt, at du ved, der er nogle politikere der synes, at vi varetager bedst det mandat, som vi nu er valgt til, ved ikke at stemme for at sige, jamen så må vi simpelthen prøve, om vi kan få lidt mere grønt igennem.
Jo, men det bliver jo sådan lidt pseudo-diskussion det her, fordi vi om nogen, også fra dansk side, bakker jo op om at presse på for en endnu stærkere grøn omstilling. Men den grønne omstilling kommer jo ikke igennem ved at sende 4.000 siders rapporteringsmaterialer og spørgsmål ud til Europas virksomheder, som man skal rapportere på. Altså, du taber dig jo ikke af at gå mange, mange gange op på vægten. Du taber dig af at gøre noget.
Hvis man gør det rigtig mange gange.
Ja,
hvis det er meget høj vægt,
så skal man godt nok. Hvis det er meget høj vægt, og du gør det mange gange, så tvivler jeg stadig. Altså, det er jo handling, det er jo nogle helt andre ting, vi skal have til at ske i Europa. Det er også det, Dan Jørgensen arbejder fint for at den reelle grønne omstilling finder sted. Altså investeringer i vores energiinfrastruktur, investeringer i vedvarende energi, ensartede, hurtige godkendelsesprocedurer af at kunne etablere vedvarende energi. Altså, der er landene omkring os kommet meget, meget længere, inklusive Kina. Så vi får altså ikke mere grøn omstilling af at gøre det sindssygt komplekst at drive virksomhed i Europa. Tværtimod.
Lars, tusind tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig.
Velkommen. Godt at tale mere.
Ja, i lige måde. Kan du have det godt? Således Lars Sandahl. Han var ikke tilfreds med Europaparlamentet.
Nej, det var han virkelig ikke. Det kan jeg godt forstå.
Ja, men trods alt nogle mennesker, der er blevet valgt til det, og så må man jo stemme på nogle andre lige om lidt.
Men når man har den holdning, som du har, Ulrik, så er man jo samtidig nødt til at anerkende, at en politisk proces kan fungere godt eller mindre godt.
Ja, ja.
Og min holdning er, at den her politiske proces fungerer ret dårligt.
Mm.
Man skal også hæfte sig ved, at 19 ud af regeringslederne for meget nylig har sendt et brev, hvor de virkelig sådan understreger vigtigheden af at få rykket på det her. Og selvfølgelig er Europaparlamentet har sit eget suveræne mandat til at gøre præcis det, de gør nu. Men man kunne måske godt efterspørge en eller anden form for politisk musikalitet eller forståelse for, hvor stærkt det her ønske er rundt omkring i Europa. Ikke?
Jo, og hvis det hele går efter planen, så skal forenklingspakken på dagsordenen til den næste samling af Europaparlamentet, som finder sted i midt november.
Ja, det er bare vildt, at midterblokken går ud og siger, at vi kommer stort set med det samme, som det, der lige er blevet stemt ned. Og højrefløjen kommer og siger, at vi skal have noget med meget mere deregulering, og venstrefløjen kommer og siger, at vi skal have langt mindre deregulering. God fornøjelse.
Nå, Sune, vi er færdige for i dag i sorte tal.
Ja.
Skal du lave noget sjovt, indtil vi ses igen?
Nå, jamen, det synes jeg altid, jeg gør. Ja, ja, der er nogle fødselsdage og andre sjove, hyggelige ting. Ja, ja, alt er godt med det, men jeg glæder mig allerede til, at vi skal lave sorte. sorte tal igen.
Skal du lave noget sjovt, Ulrik? Nå, ej, tak fordi du spørger sådan.
Ja, men jeg kunne godt tænke mig at høre, Ulrik, skal du egentlig lave noget sjovt?
Jeg skal til Bornholm og lave havearbejde.
Sådan.
I min families sommerhus.
Ja, lige der, lukket der ned. Har jeg jo overnattet.
Det har du nemlig på folkemødet.
Det var en god oplevelse.
Skønt sommerhus.
Virkelig dejligt.
Ja, med tvungen arm på ryggen. Var det ikke lækkert?
Jo, spørgsmålstegn. Jo, det var rigtig lækkert. Jeg synes, der var lidt med haven, så jeg er glad for, at du tager over for at få ryddet op i det.
Klipper nogle grene. Ja. Vi er færdige med sorte tal for i dag. Det er jeres business podcast, der udkommer hver mandag. Mit navn er Ulla Grosenqvist, og med i studiet, Sune Aagaard. Og med til at lave programmet, Sofie Bang Jacobsen og Signe Stavgaard. Vi høres videre med nu. Vi ses, Sune.
Vi ses.